Ta peta nedelja med letom je vse do predzadnje liturgične reforme imela lepo ime Kvinkvagezima, petdesetnica, se pravi 50 dni pred veliko nočjo. In prav to nedeljo poslušamo pismo slovenskih škofov. Dar vere je treba vzdrževati, gojiti v molitvi in v premišljevanju Božje besede. Tako škof je v svojem pastirskem pismu. Prejšnjo nedeljo smo premišljevali Božjo besedo na podlagi prvega berila in psalma. Tudi danes skušajmo premišljevati Božjo besedo na podlagi prvega berila. Bilo je to na veliki spravni dar leta 740 pred Kristusom. Bilo je to v Jeruzalemskem templu. Jeruzalemski tempelj se je delil na tri dele, kakor smo se učili pri verovku. Prvi del pred dvorje, potem sveto in končno presveto. Prerok Izaija stoji v preddverju in gleda skozi odprtino, gleda v presveto, prerok Izaija. Prerok Izaija potem vidi prikazen Boga vsemogočnega sedeti na visokem prestolu. Vsemogočnega. Pred njim pa stojijo serafi in angeli in drugemu kličejo svet, 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 si ti Gospod Bog nebesnih čet. To je liturgija prevzela, da pri vsaki sveti maši pred spremenitvijo tudi mi pojemo ali govorimo Bogu svet, 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 si ti Gospod Bog nebesnih čet. Ko prerok Izaija vidi prikazen Boga vsemogočnega, pravi, gorje mi, ker sem človek nečistih ustnic. In tedaj se je zgodilo nekaj zelo čudovitega. Eden izmed serafov, angelov, s kleščami vzame z oltarja žareče oglje in z njim se dotakne prerokovih ustnic in reče, tvoja krivda je izbrisana, tvoj greh je odpuščen. Poglejte, vse do liturgične reforme je duhovnik pred evangelijem takole molil. Vsemogočni večni Bog, očisti mi ustnice, kakor si očistil ustnice preroku Izaiju, da bom lahko s čistimi ustnicami, s čistim jezikom oznanjal sveti evangelij. Pomenljivo. Tu se človek spomni na grehe jezika, ki jih imam dostikrat, jaz pa ti. Ko dostikrat po nemarnem izgovarjamo Božje ime. Žal. Še hujše pa je sramotenje Boga, to je Bogo kletje, ko sramotimo na primer sveto cerkev, ko sramotimo Boga, svetnike. In če bi se to zgodilo, bi moral priti seraf meni in k tebi in bi moral z žarečim ogljem očistiti moj jezik. Poglejte, kako sodobna je Božja beseda tam iz preroka Izaija, ko je videl prikazen Boga vsemogočnega. Katekizem katoliške cerkve, kot sem že povedal, izdan leta 1983, malo pozneje, Katekizem katoliške cerkve pravi takole. Druga božja zapoved zahteva spoštovanje do gospodovega imena. Bogokletje pa namreč sramotenje Boga, cerkve in svetnikom. Kolikokrat bi morali tudi mi reči s prerokom, Gospod Bog, očisti moje srce, očisti moj jezik. Nikar se ob teh besedah ne nasmehnimo pomilovalno. Odkrito srčno kesanje in spoved nam bo naše srce očistila krivdo jezika. V onstranstvu bomo sicer rešeni, toda bridko, kakor skozi očiščujoč ogenj. Poglejte, apostol Pavel takole pravi v prvem pismu Korinčanom, tretja poglavja, takole pravi. Edini temelj, fundament, ki ga je Jezus Kristus, je Jezus Kristus. Edini temelj Jezus Kristus. Če pa kdo na tem fundamentu, na temelju zida drage kamne, diamant, zlato, srebro ali pa samo les, slamo, seno, vsakega dela, vsakega dejanja bo ogen preizkusil. Ogen ne bo uničil drage kamne zlata, ogen pa bo použil in uničil tisto, kar smo mi zidali na temelju Jezusa Kristusa, manj vredne stvari, seno, pleve, slamo. Vse bo zgorelo, mi bomo sicer rešeni, toda kakor skozi ogen. In prav biblicisti in teologi to mesto iz prvega pisma Korinčanom, tretje poglavje, imajo za dokaz, da po smrti je sodba, potem pa očiščevanje. Redko kateri, tako si mislimo, bi takoj po smrti šel v nebesa. Posebno tisti, ki recimo niso bili deležni popolnega odpustka, ki niso prejeli maziljanja in pa papeževega blagoslova, bomo morali iti skozi očiščujoči ogen, bice, ker smo pač na temelju svojega življenja, na temelju Jezusa Kristusa, zidali manj vredne stvari, seno, slamo, pleve. Tudi vzklikanje serafov v prvem berilu, svet, 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 je, kot sem že povedal, sveta cerkev vzela v bogoslužje. Na koncu hvalospeva, pa naj bo hvalospev recimo Kristusu kralju ali sveti trojici ali svetemu Jožefu ali devici Mariji. Po vsakem hvalospevu je na koncu to svet, svet, svet. Kot odgovor na prvo berilo pa je psalm 137 z odpevom Gospod, v pričo angelov ti bom prepeval. Slavil te bom, Gospod, z vsem srcem, slavil bom tvoje ime, slavili te bodo vladarji. Gospod, v pričo angelov ti bom prepeval. Po mnenju mnogih, posebej v starih cerkvah, vidimo pred tabernaklem serafe, vsaj dva angela, ki klečita se sklenjenimi rokami pred tabernaklem in na mesto nas slavita svetorečne telo, ki je v tabernaklu. Častita ta angela Jezusa Kristusa pod podobo kruha. Maš na veroizpoved, imenovana Nikejsko-Carigrajska, to potrjuje, ko izpovedujemo. Verujem v enega Boga, očeta vsemogočnega, stvarnika vseh vidnih in nevidnih stvari. Nevidni svet, svet angelov, je veliko lepši od tega našega vidnega sveta. Danes, 10. februar, goduje sveta Školastika, rodna sestra svetega Benedikta Opata, glavnega zavetnika Evrope, Školastika. Sveti Gregor Veliki piše, da je nekega dne prišel sveti Benedikt s svojimi brati, tovariši, menihi, je prišel na obisk k Školastiki, ki je bila tudi posebej v samostanu. In Školastika je prosila brata Benedikta, da naj bi ostanil skupaj z svojimi prijatelji, menihi, celo noč, da bi govorili o nebesih, o nebeškem kraljestvu. Benedikt pa pravi, Školastika, pa kaj si to misliš, da bi jaz kot opat s svojimi menihi bil celo noč tukaj? To ni mogoče. Školastika pa je sklonila glavo na mizo. In zgodilo se je strašno grmenje, tresk, blisk, poplava, tako da niso mogli bratje, Benedikt pa njegovi bratje domov. Celo noč so govorili o nebesih. Benedikt pa pravi, Školastika, kaj si pa to storila? Pravi, prosila sem tebe, pa me nisi uslišal, obrnila sem se pa k Bogu in on me je uslišal. Leto vere. Jezus sam je rekel tole, če imate vero, majhno kakor gorčično zrno, lahko porečete tej murbi, izruj se s koreninami vred in bi se to zgodilo. Vsi tri evangelisti, Matej, Marko, Luka, omenjajo tole. Eni pravijo, če bi imeli vero, kako gorčično zrno, bi lahko rekli murbi, izruj se, ali pa bi lahko rekli gori, prestavi se. In to se je dobesedno zgodilo v življenju svetega Gregorja Čudodelnika. Ta sveti Gregor je namreč zidal cerkve, Gregor Taumaturgus ali Čudodelnik, pa mu je bila na poti gora. Pa je rekel, gora umakni se in se je umaknila. Poglejte, Jezus sicer ne želi tega. Jezus, če imamo vero kakor gorčično zrno, je to dovolj. Saj je v tem gorčičnem zrnu, malem, strahotna energija, da lahko iz njega zraste mogočno drevo. Jezus pravi, naj čuvamo vero, kakor zenico svojega očesa, kakor gorčično zrno. Sveti Gregor Čudodelnik pa je imel posebno razodetje, da je lahko naredil čudež. Torej, če bi jaz ali ti imel posebno razodetje, potem bi se lahko to zgodilo, da bi se lahko murba izrula in se pogreznila v morje. Katekizem katoliške cerkve pravi, da se moramo svobodno podrediti poslušani Božji besedi. Zato recimo, moj Bog, daj mi videti svoje veličastvo. Odgovor pa je Boga, mojega obličja ne moreš videti, kajti noben človek me ne more videti in ostati živ. Ko je Romar prišel v sveto mesto, je tam gledal v mesto Ars, je tam gledal svetega župnika Janeza Mario Vianeja in je rekel, videl sem Boga. V Vianeju je videl Boga. V leto vere se potrudimo, da bi o nas lahko rekli vsaj tole. Videl sem pravega Kristusovega učenca. Amen.